Gepler azatlyk radiosym. Ertirimiz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 18-nji awgusty hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda Türkmen awatda ýylatyň azyk paýlary öýlere paýlanýar, çörek nowatlary ýaşyrylýar, Livap ýylatynyň etrapçylarynda merhumlaryň hatyrasyna berilýän sadakalar görnetýän köpelýär we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan oňuň täzelikleri diňleň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanyşýaryn. Talibanın vekilleri Afganistan'daki ahli adamlar üçin umumi amnistiyani ilan etdi. Kabulun halkara aeroportu bolsa bulagoylyk sebäpli evakuasiýa işleriniň kesilmeginden bir gün soň söwüşçilerden gorkup gaçmagy tynanşan raýatlary we diplomatlary evakuasiýa edýän harby uçuşlaryny dikeldi. Kabulun içinde köçeler 17 awgusta atoda boldy. Howa mendelindäki ýagdaýy gowlaşdy. Bir gün öňmüňlerçe gorkuly Afganistanly Talibanyň paýtagty basyp alandan soň ýurtdan gaçmak üçin umytsyz howa mendelini gurşap aldy. Aeroportda dören bulagoylukda adından 7 adamın helak bolanlygy habar berildi. Ýöne olaryň atylyp öldürilenligi ýa-da basabaslykda ýenjilenligi belli däl. Bulan bujar sahnalar Birleşen Ştatlaryň harbiýlerini we halkara güýçlerini howa meýdançatyny arasalama üçin usuşlary wagtlaýyn togtatmagyna sebäp bolupdy. Dün bu ýere gelenleriň köpüsi öýlerine gaýdyp bardy diýip günbatar güýçlerini howpsuzlyk işgäri 17 awgusta Reuters habar gullugyna aýtdy. Şeýle-de bolsa habar gullugy şaýatlara salgylanyp wagtyl-wagtyl Yaraq sesinin aeroportun uğrundan eşidilýänligini habar berýär. Kabulun aeroporty häzirki wagtda gün batar güýçleriniň Afganistandan çykarylmagy üçin ýeke-täk açyk nokat bolup durýar. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri evakuasiýa planlary we umumyň Afganistandaky ýagdaýy aralyp maslahatlaşmak üçin 17 awgusta Brüsselde gysgaly ýygnak geçirýärler. Hindistan Kabuldaky elçixanasyny evakuasiýadan iň soňky ýurt boldy habar berilşine görä, Afganistanyň paýtagtynda diňe 3 elçixana Ortiýetin Hitaýyň we Pakistanyň elçixanalary ozalky tertipde işleýär. Hindistanyň daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Arim Dambagçy 17 awgustda tweet ýazyp, bar bolan ýagdaýlary göz öňünde tutup Kabuldaky elçiligimiziň we onuň hindi işgärleriniň derew Hindistana göçürilmegi karar edildi diýdi. Şol bir wagtda Birleşen Ştatlaryň kabuldaky baş diplomaty bu ýurtdan çykanlygy baradaky habarlary ret edýär. Birleşen Ştatlaryň işleri wagtlaýyn ynanylan Ross Wilson Twitterde ýazan habarynda ýalan habarlaryň tersine 1000-den gowrak Birleşen Ştatlaryň raýatyna we ejiz owganlylara kömek etmek we bu ýerdäki işleri dowam etdirmek üçin elçixananyň kabuldaky işgärleri we men kabulda galýarys diýip ýazdy. Daşary ýurt hökümetleri 15 awgustda Talibanyň kabuly ele geçirilenden soň özleri bilen bile işlen Afganistanlylary we beýlikleri evakuasiýa etmek üçin tagallaý edýärler. Ortet öz elçixanasynyň işgärleriniň diňe bölüklüğün evakuasiýa ediljekdigini aýtdy. Elçi Dmitri Jarnow 17 awgusta Taliban toparynyň wekilleri bilen Rus raýatlarynyň hem elçixananyň işgärleriniň howpsuzlygyny ara alyp maslahatlaşmak üçin gepleşip geçirer. Döwe Moskwada yerleşýän adam hukuklary önçü memorial merkezinin habaryna görä, Orsetde siýasy tutsaklaryň sany ýylyň başyndan beri 349 adamdan azyndan 410 adama çenli ýetdi. Hasap alynan siýasy tutsaklardan 329 adam din azatlygy hukugundan peýdalananlygy üçin azatlykdan mahrum edildi. Beýleki 81 adam siýasy sebäplere görä azatlykdan mahrum boldy. Täjikistanly ýigitler gowranmak ministrligine tölek töläp ýurdun ýaraglyk güýçlerinde hökmany 2 ýyllyk harby gullukdan kanun taýdan gaça durup bilerler. 18 ýaşdan 27 ýaş aralygyndaky täjikistanly erkeklere harby gulluga gitmezligi üçin 2200 dollar tölemäge ruhsat berýän kanuny ýerine ýetirýän hökümet karary 16 awgustda köpçülige ýygnan edildi. Täze düzgün şu ýylyň başynda kanun çykarjylar tarapyndan tasdiklandy. Tölek tölemäge saýlanlar ýenidem bir aýlyk harby okuwdan geçmek bolarlar ýöne 2 ýyllyk gulluk talabından boşadylarlar. Täze düzgüne laýyklykda goşmaça harby tälim berýän okuw jaýlaryny utaran erkeklere ofitser derejesini diňe olaryň ýaraglı güýçleri adyndan 1 ýyl gulluk edenden soň berler. Şeýle hem täze düzgün goşunda gulluk etmediklerin prokuratura, gazet, gümrük, korrupsiýa garşy edaralarda we hökümet ýerine ýetirji guramalarynda wezipeli ýerlerde işlemegini gadagan edýär. Soňky ýyllarda täjikistanly erkekler harby gullukdaky şertleriň howpludygy sebäpli goşun gullugundan gaça durmagy tynanýarlar bolsa, häkimetleri borçlaryny ýerine ýetirmedik ýaşlary ýygnamak we gulluga mezbur etmek üçin ýörite reýtleri guramagy mezbur etdi. Bu täsirat adam hukuklaryny goraýjylaryň nägileligini we ýiti tanqyt ne döretdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.